8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro.
Because I'm happy.
Da se političari pitaju, ne bi se zabranom lova na pojedine vrste ptica štetio državni budžet, nego bi Italijani pucali po njima u Srbiji do mile volje, do god hoće da plate. Podsjetit ćemo vas na crnohumornu priču iz Skupštine o grlicama, a čućete i kako se u sprečavanju krivolova ponašaju policija i lovočuvari. O tome govori Dragan Gmizić, novinar Balkanske istraživačke mreže i autor dokumentarne emisije Ravnica bez ptica. Alisa je postala sunčica, ali to baš i nije tačno. Alisa je uvek bila sunčica, zahvaljujući roditeljima koji su poželeli da životom u prirodi daju svoj doprinos i životu i prirodi. Kako je Alisa, razgovarajući sa jelama i penjući se na vrh drveta, dala ideju za dečju seriju? Koliko u svima nama postoji brzometlica Čistić i da li ima dovoljno razumevanja za one čije su aktivnosti usmerene na rad na sebi? Govore Trša, Jelena, Alisa i Ana, ekipa serije U prirodi se. Na ovogodišnjem petom po redu takmičenju za zelene ideje koju organizuju Trag fondacija, Erste banka i fondacija Rockefeller, jednu od nagrada dobila je i Slavica Orelj za pastu od bundeve. Kako je od ljubavi prema bundevi, koja datira još od ranog detinjstva, Slavica došla do ideje da koristi bundevu i za pravljenje testenine i krene u ozbiljan posao. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Control to live the expression. I'm head over heels this time, unafraid to be open, thinking I'd be just fine, but I found in the bed. Yeah.
Na ovogodišnjem petom po redu takmičenju za zelene ideje koju organizuju Trag fondacija, Erste banka i Fondacija Rockefeller, jednu od nagrada dobila je i Slavica Orelj za pastu od bundeve. Kako je od ljubavi prema bundevi, koja datira još od ranog detinjstva, Slavica došla do ideje da koristi bundevu i za pravljenje testenine i krene u ozbiljan posao.
To je pasta od sušene bundeve na suncu i vazduhu. Znači, proizvod po ekološkim principima i zaštiti ove sredine u kojoj živimo. A bundeva je izuzetno kvalitetna, puna vitamina, minerala, oligoelemenata, bez glutena, što je jako bitno, jako malo ima proizvoda koji su bez glutena, a da nisu skupi nešto ili sumnjivo kvaliteta. Bundeva nema gluten, znači prirodno. Onda je ona bez holesterola, skoro da nema masti, dobra je za ciljnu grupu koja je na specijalnim režimima dijete i ishrane, a dobra je za decu, za rekovalescente. Moji prijatelji kuvari, dok sam ja eksperimentisala još sve to, koji su uzeli da probaju, da kombinuju, da vide kako bi oni pravili sad to kombinovali, su bili oduševljeni kako se to dobro kombinuje sa različitim vrstama mesa, sa različitim vrstama gljiva, morskim plodovima, ostalim povrćem. Da vam samo kažem, eto, najjednostavniji recept je da se obari bundeva 7 minuta, toliko je potrebno za pripremu, uključilo i vodi, 7 minuta kuva i to je to. To je brže od testenine. Zatim, dovoljno je samo staviti malo ili limuna ili sirćeta ili ko već šta voli i koristi, malo belog luka i peršuna i eto fantastične salate. Recept. Dosta se ljudima oko mene svidelo i na taj način. Kombinuje se i sa slanim i sa slatkim jelima baš iz razloga što je neutralnog ukusa, a specifičnog mirisa. Tako da se dobije specifičan jedan kvalitetan proizvod, kvalitetno jelo.
A odakle vama uopšte ideja za bundeve? Ste vi gajili bundevu?
Ja sam ljubitelj bundeve. Od detinjstva, još kada sam je zimi gledala kako u podrumu moja mama poređa pored zida bundeve, ja stalno pitam, a kad ćemo spremati bundeva, kad ćemo peći bundevu rernije, kad ćemo kuvati, kad ćemo ovo ili ono? I ona, pa čekaj, ne sad, to se uglavnom znalo kada se sprema. Tu se pravila pita, na tradicionalan način se spremala bundeva. Međutim, vremeno meni su padale razne ideje na pamet. Razmišljala sam dosta o zdravoj hrani, jesam uopšte osoba koja se zdravo hrani. Vodi račun o ishrani, ne baš sad nešto, nisam fanatik. Ali bundeva mi je inspirisala što je glomazna i što je nemam cele godine i što je gabaritna. Nemam prostora gde da je držim i čuvam. I onda sam ja razmišljala kako su nekada ljudi čuvali namirnice, to jest oni su ih sušili kada nije postojalo zamrzivača i ne znam raznih koje kakvi ti današnje moderne civilizovane načina čuvanja. I onda sam ja došla na ideju da osušim bundevu. I onda sam našla taj način da je tako sečem na trake, pa da ona bude dugačka, pa kao prosto kao špagete. Moja ćerka obožava da pravi kao špagete koristi, recimo. I ja je volim u svim oblicima, jedna sam zato što sam ljubitelj bundeve.
A vi ste u Beogradu rasli ili ste...
Ne. To je kod mene malo specifično. Ja sam rođena na jugu, u selu pored Vranja, na 980 metara nadmorske visine, selo Jastrebac. I vrlo sam ponosna na to što sam planinsko dete. Ali sam vrlo mala, sa 4 godine preseljena, to je sa roditeljima se preselila, malo bečke škole po Vojvodini. Pa sam živela u Vojvodini. A onda mi je muž, moj suprug, Beograđanin, rođeni pravi Beograđanin, on se sudala u Beogradu, pa sam tu živela. Onda sam tu nastavila da živim. Ali u meni je i planinski duh, i bečka škola, i sve ostalo. Ostalo. Kako ja imam opće da kažem, južnjački temperament, a bečka škola, a tek onda beogradska škola je nešto drugo i posebno.
Kako ste se odlučili da se prijavite na ovaj konkurs?
Pa nisam ni znala, niti sam imala uopšte ideju da tražim od nekoga bilo kakva sredstva. Međutim, kod mene se pojavila prijateljica Ana Kolović, koja je prošle godine dobila nagradu, da je pomognem u sprovođenju njene ideje. Kada je videla tamo kod mene bundevu sušenu, koju sam ja već imala, ona se oduševila i rekla, moraš da ideš, pa to, ljudi će da se oduševe tvojom bundevom. I eto, tako sam ja došla.
Facci della palla sti du agliuna cadella tarannella cadella tarannella cadella tarannella sotto l'ipeto facci della palla sti du agliuna facci della palla sti du agliuna cadella tarannella cadella tarannella cadella tarannella sotto l'ipeto.
Eko.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
We'll be right back.
Alisa je postala sunčica, ali to baš i nije tačno. Alisa je uvek bila sunčica, zahvaljujući je roditeljima koji su poželjeli da životom u prirodi daju svoj doprinos i životu i prirodi. Kako je Alisa, razgovarajući sa jelama i penjući se na vrh drveta, dala ideju za dečiju seriju? Koliko u svima nama postoji brzometlica Čistić i da li ima dovoljno razumevanja za one čije su aktivnosti usmerene na rad na sebi? Čućete Srđana Đuranovića, Alisu Dinjaški, Jelenu Gavrilović i Anu Vrbaški, deo ekipe serije U prirodi se.
Si imala priliku da razgovaraš sa nekim ko ne zna ništa o tebi, znači posmatrate kao devojčicu koja glumi sunčicu u seriji?
Da, sad na ovom kampu dečijem U prirodi se, bilo je puno dece i mislim niko od njih nije ovako znao ništa meni osim ono nekoliko dece koji su uglavnom snimali sa nama i tamo sam sunčica isto. I iskreno, bila sam oduševljena stvarno, zato što i deca su isto i roditelji oduševljeni i svima se svidela serija. Deca su jedva čekala da stvarno upoznaju sve te likove koje gledaju samo na TV-u i drago mi što sam imala neki kontakt sa njima.
Ti i živiš sunčicu. Mogla si komotno da se u seriji zoveš Alisa, kao što se zoveš i ime ti je kao iz bajke i prosto to što živiš uglavnom za mnoge koji su u gradu zvuči kao bajka. Koliko je tebi to pomoglo ili kako se ti osjećaš u koži sunčice dok snimaš seriju?
Pa iskreno, ne osjećam se mnogo drugačije nego kao Alisa, jedino što kao sunčica imam manje godina i jako mi je važno da deci prenesem stvarno neko znanje o prirodi i da ih nekako osvestim, da krenu stvarno da razmišljaju o tome, pogotovo gradska deca kojima je priroda, ne znam, park ili drvored. Mislim, većina ljudi koji, na primjer, dođu kod nas, kad vide onaj Stražilovski raj, ne mogu da veruju da tako nešto postoji uopšte, mislim, na dohvat ruke. Tu negde u 6. razredu, tad sam krenula, jao, zašto ne živim u gradu, jao, zašto, mama, tata, ajde da se preselimo u grad. Hvala nebesima, nismo se preselili, sad mi je drago što živim okruženo drvećem umesto ljudima.
A dugo se krčkala ova serija? Od momenta kada ste počeli o tome da razgovarate...
10 godina.
Što ali, se čekalo? Pa ništa, Alisa, u stvari kad smo se mi upoznali, Alisa je imala 6 godina i bilo mi je na neki način baš jako zanimljivo družiti se sa njom, zato što bukvalno ona je tad živjela u prirodi se, plus su živjeli na Stražilu u prirodi i u jednom momentu ja ostanem sam s njom, nevezano, gore su roditelji, tu nešto šetamo se po dvorištu njihovom, sljedeći moment Alisa je na vrh drveta. I meni u jednom momentu, kako da kažem, rekao, šta se ovo dešava, mislim sad odjednom moja odgovornost poraste, gledam šta da radim, dete je na vrh drveta, ali u stvari to je njena svakodnevnica, da je ona na vrh tog drveta i da je dole. Onda sljedeći moment je bilo, ajde Trša, dođi vamo, šta je Alisa bilo, ajde upoznaš familiju jela, ovo je mama jela, ovo je tata jela, ovo je ovo, ona se s njima tu sve fino ispriča, znači mi nismo ništa nešto sad da kažem, mogu da kažem da je ona inicirala kao dete od 6 godina, podsvesno kao i sad što se obraćamo, to je dece, od 5 do 10 godina, jer smatramo da su oni ta sveža glina koja treba usmeriti, da ne kažem, malo vajati, tako da eto i ona nas inicirala na neki način da i pokrenemo tu jednu ideju. Naravno scenarista Dragan Stanković je ono malo to sve uobličio u jedan pesnički moment, ja kažem tek će se za to ime čuti, jer stvarno je upakovo sve u neki stih, u neku poeziju. Mislim, jer sam ja insistirao da to bude malo, da ne kažem, ipak smo mi odrasli uz Čika Jovu Zmaja, Timotija John Pajforta, da to bude barem pokušaj, neću reći sad nekog plagijata, ipak smo mi u nekom novom svetu, novoj tehnologiji, totalno je novo drugo vreme, ali nekako ta ljubav prema prirodi je ista. Znači to drvo je, ko voli drvo, da zagrli drvo je isto bilo i pre 100 godina sigurno. Mislim, isti osjećaj. Tako da eto, Alisa je bila taj neki inicijalna kapsula. Zašto je trebalo 10 godina? Pa mogu vam reći, eto, ono, za sve dobre ideje treba dosta vremena. Meni možda žao što tog momenta tada Alisa u svom nagonu, tom prirodnjačkom nagonu, je nismo live tad snimili kako razgovara sa mamom Jelom, tatom Jelom i već ostalim Jelčićima, ali eto, rodila se sad na kraju, dobro smo sve to upakovali, RTS nas je prihvatio, pošto smo već nešto radili s njim i eto, idemo dalje.
A kako se ti osjećaš kao brzometlica Čistić? Koliko to ima dodira sa tvojom prirodom pravom?
Pa ja mislim da brzometlica Čistić živi u svakoj ženi. Mislim, to mi žene znamo, ali ovaj, mislim, to je jedan najjednostavniji oblik prilaska prirodi. Mislim, evo, imam jedan primer, svež na kampu, prilazi mi mala devojčica koja mene ne vidi kao osobu, jel, glumicu ili šta već, već me vidi kao Čističku i stalno mi govori prizometnice, džubre, i donosi mi stalno papiriće i ja gledam samo da ne skuplja i neke opuške, sva sreća nije ih bilo pošto smo na lepom mestu pa ih nema. Tek sam možda i tada shvatila kako u stvari mogu da delujem na decu. A to je taj jedan najjednostavniji oblik, jer se odatle kreće, a posle se već bude neke veće, dublje ideje da se deca aktiviraju u zaštiti životne sredine, pa onda i kada odrastu da možda zaštite i vode, zaštite i vazduh, zaštite i zemljište. Ja se nadam da će to, taj prvi, što kaže se, trša, prva ta inicijalna kapsula. Tako i ja sebe posmatram. U stvari, svi smo tu ti neki mali ono, detaljčići i jedan, u stvari, jedan veliki puzzle koji kad se složi, nadam se da ima dobru energiju i da to, da se to osjeti i da to prenosimo kako na ljude, tako i na njihovu decu i na baki i na deke, i da dopiramo do svih ono, na jedan iskren, ali i duhovit način.
Ana, kako je došlo do toga da krenete ti, tvoj muž, kao mlad bračni par, da živite u prirodi? Ti nisi odrasla u selu, nego u gradu.
Ne, nisam. Ja sam gradsko dete, ja sam Novosađanka rođena, tako da ove, i suprug moj i ja smo Novosađani u principu. Ali baš sad kad sam slušala Jelenu, njenu priču o brzometlici, u suštini sećam se svoje vizure sveta kao kada sam bila dete. Ja sam stalno gledala svet, gledala sam kako izgleda, pitala sam se uvek zbog čega svet ne bi bio lep i zbog čega svet ne bi bio uređen, zbog čega ne bi svi mogli da živimo u lepom svetu i lepo. To je očigledno krenulo još od tada, ta neka ideja i ljubav prema prirodi, jer priroda je ono što nam je najbliže i ono što je najlepše i što nas uči u stvari šta je uopšte lepo. Jer priroda je ta koja nam je vizualna podloga uopšte za lepotu. Da nema lepote drveta i da nema lepote cveta, da nema simetrije ili nekog izostanka simetrije, mi ne bi ni znali u stvari šta je lepo. Ja sam stvarno bila entuzijasta za ekologiju i kao dete, jer sam uređivala ekološki časopis, baš sam danas razmišljala, još 90. godine u 4. razredu, prvi dečiji ekološki časopis koji je nastao, ja mislim, i na terenu tadašnje Jugoslavije, jer još smo živeli u Jugoslaviji tada. I sad sam baš pričala o tome i sa Jelenom. Ja, eto, kao žena, u stvari nisam uspela da uđem u neke teorijske vode. Nisam ni na koji drugi način nekako tu svoju ekologiju prenela u ovaj svet. Nisam stekla neko mesto, neki položaj, ali ono što sam uradila je kao zaljubljenik u prirodu, otišla sam da živim u prirodu sa svojim suprugom i osnovala sam porodicu koja živi u prirodi. Eto, i to je na neki način...
Da. Kad bi svako toliko, bilo bi ovo je super.
Ali sve što vas dvoje radite je tako potpuno drugačije. Svi oni koji znaju za telo kao instrument, koji čuju kako izvodite dajre, mislim da je nešto prelepo. Malo je ljudi koji mogu da žive na taj način, da žive svoj san. Mislim, to su stvarno, ja čak ne mogu kažem poslovi, mislim, to nisu poslovi, to je lepota. Lepota života.
Hvala. Pa, takav nekakav posao zahteva jako puno odricanja, jer u principu mi u sredini koja to baš ne prepoznaje previše radimo na sebi i to nam je nekako suštinsko zanimanje, u stvari rad na sebi. E sad, kako to da prepoznaju drugi kao neko zanimanje, to je veliko pitanje. Hvala stvarno na svim tim divnim rečima o telu kao instrumentu. I to je na neki način ekološka ideja. Jer je poenta da proizvedemo nešto lepo, umetnost, a da nam u principu ništa drugo nije potrebno sem nas samih, našeg tela i našeg glasa.
Da li ste se nekada zabrinuli ti i tvoj suprug za decu, za Lisu i Vida? U smislu, vas dvoje ste takvi, tako ste ih vaspitavali u nekom najlepšem smislu, to divno okruženje u kome su rasli, sve to mnogo dobro i zdravo. Međutim, postoji i, sad ako kažem stvarni svet, onda ispada da ste vi negde iza stakla i taj neki spoljni svet. Prosto je se sekirala nekada kako će oni da se snađu, kako će li umeti da prepoznaju nešto što može da bude i opasno, i ružno je, i licemerno, i, znaš, sve one neke tako stvari na koje se nailazi realno u životu.
Mislim da pre svega ni mi nismo pobegli nikada od nekih mana, tako da svet u kojem mi živimo s jedne strane je izuzetno lep, a s druge strane je izuzetno surov, jer ukoliko mi sebi nešto ne obezbedimo, toga neće biti. Ukoliko moj suprug se ne bavi vodovodom ili kanalizacijom, ili ako ne čistimo sneg kada padne, mi prosto ne možemo nigde da se pomerimo. Tako da svet u kojem mi živimo takođe jeste i prilično surov i prilično opasan. Čovek ne može da pobegne od tih nekih vrednosti, to jest od tih nekih mana i vrlina. To je prosto nešto što je naš deo i čega smo mi deo. A da li sam se zabrinula? Mislim da se brinem onoliko koliko i svaki roditelj. Jer svi smo mi ljudi koji se borimo sa istim izazovima i sa istim problemima i u suštini divno je živeti u prirodi, ali nije to neka bajka.
Osim toga, mi nikad, ni moj brat, ni ja, nismo bili odsečani od sveta, imali smo dodira s ljudima, imali smo prilike da vidimo i njihove vrline i mane, kako u nama, tako i u drugima.
Znači, nisi se nikad iznenađivala i nisi se osetila nezaštićenom?
Jesam, ponekad jesam, ali bih uspela da se izborim sa svim tim.
Pretpostavljam da ti u tome mnogo pomoglo vaspitanje koje su ti roditelji dali i način odrastanja.
Da, i mislim da je taj način odrastanja i to vaspitanje koje sam ja dobila nešto najbolje što sam mogla dobiti.
You're gonna have to face the music. Miriše sad na letni dan. On ljuci kao ruže, usne kao son tvine, potve mene ime duže, on ljuci tak blize. Svi podnizuje pčele, sve dečke vidim oko mene, usne tople ruže neke tve, pokrile me pokrile. On ljuci kao ruže, usne kao son tvine, potve mene ime duže, on ljuci tak blize. Hajde dan, uzmemo neki dobar auto i odemo negdje nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani reke svetli grad. Ne postoji ništa lepše od neke takve uživancije kad misliš kako sve je propalo a onda spas ti stigne. Po ljubci kao ruže, usta kao sol od fine, pokve mene i na duže, po ljubci tak blize. Suvi podnizuje pčele, sve dečka vidim oko mene, usne tople ruže meke tve, pokrile me pokrile. Po ljubci kao ruže, usta kao sol od fine, pokve mene i na duže, po ljubci tak blize. Uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gdje nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gdje nikog nema daleko da spavamo
se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Da, uzmemo neki dobar auto. Daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Da, uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Da, uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto. Svetli grad. Idemo negde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Postoje priče koje treba da slušamo više puta jer od njih postajemo bolji ili bar dobijamo tu potrebu, pa makar i na kratko. Takva je priča Lasta, obrazovno-naučnog programa televizije Novi Sad.
Ja sam prvo kao dete, dok nisam išao u školu. Bio sam 6 godina. Bio sam bojtar, čuvao ovce. A znate šta je bojtar? Ima jedan stariji čovjek koji čuva ovce, a ja idem s njime, slušam ga. E, idi tamo, odbi, idi tamo. Eto, to sam bojtari. To sam tako jedno nekoliko godina, dok nisam bio od 13 godina. Kad sam bio 13 godina, onda sam čuvao seoske svinje. Seoske. I vidite, kao seoski svinjar, nisam išao u školu. Znam da je, kaže, moj otac, papa, kaže, deco, kaže, sine, kaže, treba da ideš u školu. Mani škole, znaš, posle, kaže, pa i tako je, neš biti advokat. Znaš, to se onda tako govorilo. Neš biti advokat. Mani, kaže, važno da imaš leba, da imaš da živiš. Pa ja sam rekao, neke godine uvatila, nisam uvatio, nego pala je dola lasa. Iz gnjezda, tako da sam je ja ovaj, mislio sam, bilo je više gnjezda tu. Pa vidjeli ste, hteo sam da metem da kod majke njene, ali nisam mogao da nađem koja je majka. I ja šta ću s njome, rekao, ništa više, uzmi je pa odrani, znaš. Probat ću, rekao, da vidim šta mogu stvoriti od nje. I tako i bilo. Odnesi me kuća, u to vreme smo mi brali višnje. I bilo crvića. I kažem ja ženi, rekao, znaš šta je rekao? Ovu malu lasticu, ajde da naranimo. Kaže, kako? Pa davat ćemo ove crviće. Kaže, da li će onda to jesti? Pa probat ćemo. Tako i bilo. Probala, 120 komada je pojela. Obrok. Tako da je ovaj, 3 put na danas mi je ranio. Svaki, daje mi dotle dok ona hoće da jede. I kad prekine, znači neće više. Oko 120,3, to je 360 komada je pojela. I tako sam ja to nekoliko dana dok je trajalo višanja. Bilo je i crvića. E, dar nestalo višanja, šta ću sad da dajem? Leba neće. Kažem ja ženi, rekao, znaš šta ćemo raditi? Ja ću vatati muve. Ma ide, kaže, manice, kaže, tvoje, kaže, ti stigneš ko malo dete. Pa rekao, ja ću ljudi muve vatati, ubijeti. Pa kaže, ja ću ubijeti, pa tako i radimo. Ajde ti, rekao, uzme ono što ubije muve. Ona ubije po 3-4. A ja samo dajem u usta, mete me, otvore me u usta i mete me. I kad pojede, sto, de, vidim ja da ona staje. A ja dajem koliko god hoće, malo je pustim. Znaš, malo je pustim da se ona oduva. Pa onda dajem vode, a voda sam je dao iz usta. Znaš, voda neće da pije, ni jedna tica neće piti. E, pa dobro, hoće guska, patka, a lasa i golub, to znam, držao sam neke golubove, moraš iz usta da mu daš vode. Neće ovako. Bože, sačuvaj. Znaš, i tako ja dam, da je dam vode, da se to slegne u njoj. I kad je dar da stane, i neće. E, gotovo je rekao, neće. Je rekao, ajde, ajde, idemo u sigru sad, idemo da sigramo. I tako sam ja ranio bome mesecima. Jedno, 3 mjeseca je bila u mene. Odrasla, velika. Ali on, ja se s njom zabalio, ona je išla sa mnom. Bože, molim ti se, ja odem u baštu da kopam kuruze. Ona ovdje dar sleti meni na šešir. O, rekao, pa vidi moje lastavice lepe, znaš. To je tako sam bio uživo. Smeju se tu komšije, ti kaže, ko mali, kaže. Pa da, ma omatirio, kaže, pa poludio, pa da, rekao. Kaže, makar čime se zabaljaš? Pa jebiš mu mater nešto, moram, rekao, ja nisam kadar, ništa drugo. Daj, rekao. I tako je ona meni, di god ja malo samo krenem, ono meni na rame, na šešir, znaš, o, Bog te vidio, pa lepo je, znaš. Ja ako čistim obor, ono meni na mene sleti. O, Bog te vidio, rekao, pa ja nemam volje da maknem nigdje, znaš. U sobu ja, ona uvuče se, uđe u i ona, pa mi na mene sleti. Ma kaže, šta si to naučio? Svašta, kako svašta, bogati, pa to je lasta. Dobro, kaže, hajde, nek ti bude. Znaš, ti ćeš, kaže, s njome. I tako sam ja s njome. I lepo, što kažu, i ružno živio. Morao sam, volao sam je. A žena kaže, Bože moj, ti si ko dete, svašta misliš. Pušti je, kaže, neko ona živi njenim životom. Da, reko ženo, a ja sam naučio sa njome. Ne mogu, volem je. Znaš, volem je kao život tvoj. Na neznatu nema granice. Znaš, to je opasno kad čovjek nešto zavoli, znaš. I tako da sam uživo u njoj. Dok nešto mi nije dobro, neke brige imam. A ja brzo, di je moja lasa da me razonodi. Onda ja miluje, pustim, ona leti. Znaš, pa op, pa na mene, sleti me na šešir. I tako da ja vodam po ulici, voda mi, idem u baštu, pusti me, ne bude ona tu, stalo sa mnom. Malo se zadrži, malo cvrkuće, onda krene, ode ona. Onda evo je i opet, i ne vidim ja, ona sleti na mene. Znaš. Onda ja kopam kuruze, kaže, pa ti, kaže, niš ne radiš, samo lasu miluješ. Pa moram, vidiš da me vole, a ja volem nju, jel da? I tako da sam živio s njome, jer sve vole da živi. Sve onda sam vidio, sve uživa lep život i prijateljstvo naše. Jako smo bili združeni naše. I kažem da, eto, deca ko deca, koji vole, koji ne vole, ko vole oca, niko ne vole. Znaš, to pričaju, znaš. I roditelje kao i ženu, isto ta deca. Volu te samo kad im dobro spremiš da jede i tako. A u baš ti lepo ovo, napravim baš ti lepo ono. I onda svako gleda svog posla i gledi svoj dinar. Znaš, i gledi da ga ubije di on hoće. A ti tata, pa kaže, ti si što si nas rodio? Veli Žika, što si nas rodio, kaže, pa radi za nas. Pa ja i radim, da. ali znaš kako, hoćeš ti i ti si čovjek i ti si živo biće, hoćeš da živiš, jel da? I onda večno se ložimo, znaš, a to nije dobro da se svađamo. Pa imam pet sinova. Pa imam, evo taj što ste vidjeli. Ne miriši me nikako. Neće. Znaš šta, on gleda svog posla. Hoće da je sit, da je napit, a ti kako to znaš spremi. Znaš, sad, ti se trudi, ti si roditelj, jedna kaže. Ti si dužan. Pa jesam dužan, da, to je tačno. Pa vole svaki svoje, znaš, kad neko kaže naljuti ga sin, da, i opet ga voleš, znaš, pa moje, znaš, pa onda mislim, pa nisu ni drugi bolji, i tuđi su taki. A Lasta je bila, ona nije umjela da uvredi, nije umjela da uvredi, lepo me je, zadovoljila me, znaš, to mi je bilo milo, kad mi sletna šešir, pa šuška mi, kad ja, šta šuška, kad ja, ono lastavica moja, on lepo moja, rekao, kako mi je mila, znaš. I onda, onda kažem, tamo najmoj komšije sinovac, ej, ti maturi, dok će ti sigrati o tim, kako je to sigra, pa to je zadovoljstvo, ja nju volim. Kaže, ko malo dete si, kaže, sigraš sa lastom. Pa jeste, sigram se, tačno je, volim je. E onda sad, kad je došla noć, gdje ću ja nju, reku, mačke će dve pojesti. A ja imam sobicu, tu ja spavam sam, žena spava posebno. A ja dođem tu sobicu, potvorim vrata, vidjeli ste tamo. Pa je metem gora, tu mačka ne može dovati, ne može da skoči, to je preko 2 metara. Znaš, a staklo ne može na staklo da grebe, da uvati je. Tako da sam ja njoj osigurao život, znaš, ako mi pojede lastu, pa pojela i mene, znaš. Pa da, a ja sam živio za nju, znaš, nekako smo, što kaže onaj, srodili se, združili se, sprijateljili. I ja sam nju strašno obožavao, volao sam. Ali, vreme prolazi i sad ja sam nju ulicom kako idu limuzine. Tu lete laste, a već laste su na domaku da idu. A kad hoće da idu, one se grupišu, znate li. Grupišu se tako da sam ja ovaj, ja sam razmišljao o njoj. Rekao, ona će meni leti nisko, pa mogu kola da nalete i da je ubiti. To je se i desilo. Znaš, ja sam pazio na nju, onda sam mislio šta da radim, da li da se oselim tamo gdje kola nema. Da je ne ubio ova kola, jer kola lete, jure, ona juri, ubija, bega i ljudi, jel da? Ne zna on, on tera njegova kola, ne može onda misliti u moje lasti, jel da? I ne zna onda ja, znaš. I kad jednog dana nema je, nema, rekao, valjda je negdje sastala, di je, šta je, traži ja, i onda sam se dao u brigu, rekao, moja lasta poginula. On faj, da, samo mi je žao što je nisam našao mrtvo da vidim, nije, jer vidio sam. Onda sam rekao, neš više Bošku držati, ništa tako, da. Pa ja to ne mogu njoj dokazati da ona ne ide tamo, jel da? A samo sam mogao di da dođem evo da živim, kao na vikendicu, tu nema kola. Jel da, tu bi ona sa mnom živjela, pa sam onda mislio, a kako ću ja zimu kad dođem? Pa sam svašta mislio. Bože, reko, molim se, reko, ako ništa drugo, spakujem se i idem na more. Znaš, tamo gdje je nešto toplo, trajiš ti toplinu nje. Pa da je odnesem, kako ja mogu nju odnositi? Di su meni pare? Ja nemam pare da platim, da me... Pa svašta, pa sam sinu govorio, reko, taj što je bio pilot. Reko, sine, da me voziš kolima. Čale, ti, kaže, fantaziraš. Svašta, kaže, ti bi, kaže, ovaj da... Pa kaže, sigraš se ko malo dete. Kako malo dete, pa to je lasta, znaš. Pa ona, to je životinja, pa kaže, nije ona jedna, kaže, koliko njima. Ama ona je meni draga, ona je meni najmilija. Od svih vas, volim, volao sam je strašno. I kažem, i tako je, kad je nestalo, posle toga, tražio sam dugo, danima sam tražio da bi je našao sam mrtvu. I kad nema, nema je, dar utvrdili smo da je nema, poginula je. Kola je negdje udarila i ko zna gdje je pala i izgazila je. I posle toga nije trajalo, šta ja znam, jedno pola godine i godina i moja žena umre. Znaš, i kad je žena umrla, rekao, sad je gotovo. Potunali mi šajite sve, rekao, gotovo je, nema više radosti nikakve. Pa čujte, ne imati nikoga svoga i nekoga ko te vole, to nije život. To nije život, jel da? Jer sve kad kaže ja te ovo ono simpatično volim, sve to nije istina, sve tu ima laži. A Lasta, ona nije znala da laže. Ona me je volela. Vole cvrkuće mi, kad mi cvrkuće, sam sam razum znam. A da, volela me strašno. Pa to bi bilo jedino što sam imao. Ko me poštuje mnogo. I ošla je Bogu na istinu. Ja ne mogu više ništa. Da. A da. Ošla je Bogu. I znaš šta, više puti mislim. Da li da uzmem i opet tako? Da odranim? Pa mislim, što to da radim? Što to od sebi da dajem grek? Da je se desi, da je nema, pa da umrem plakajući za njom. Neću, rekao. Neko ona živi svojim životom, a ja ću, znaš, vole meni, sve ja ti se volim, sve. Ja sve i životinje volim. Evo ja koliko sam puti najviše čuo sam, e baš tu dana, e tu dana. Najdem na zmiju, ja je pustim. Kaže mi, ne. Ne ide to tako, dragi prijatelj, ti voleš da živiš. Pa vole i ona. Ne, kaže, ona je zmija, neka je. I ja sam ja. Šta ja znam koga je Bog stvorio, kako je koga Bog stvorio. Ja u to neću da se petam. Onda sam mislio šta da radim, da li da se oselim tamo gdje kola nema. Pa sam svašta mislio. Bože, rekao, molim te se, rekao, ako ništa drugo, spakujem se i idem na more. Znaš, tamo gdje je večito toplo. Tražiti toplinu njoj. Pa da je odnesem, onaj meni najmilija. Od svih vas. Volio sam je strašno.
star. Every one of them twinkling.
We could have had.
Baby, what were you thinking?
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaji. Eko.
D'un abri, j'ai marre sans savoir où aller. 60, les gens qui ont perdu la vie dans les guerres en Afrique et partout dans le monde. Mon Dieu, les enfants qui pleurent toutes les nuits, les enfants qui pleurent toutes les soirs. Oh là 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 là, ah, ça va là.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Na seminaru za novinare koji se bave temama zaštite životne sredine održanom u St. Andreji u organizaciji Regionalnog centra za životnu sredinu, Dragan Gmizić, novinar Balkanske istraživačke mreže, ispričao je put od poslaničkog pitanja u Skupštini do dokumentarne emisije Ravnica bez ptica. I mnogo toga se jasno vidi. Dragan Gmizić.
Skupštinska rasprava o zabrani lova na grlice 2015. godine zapravo meni je otkrila i uvela me u fenomen zelenog kriminala, koji je na listi organizovanih globalnih kriminala četvrti, posle droge, falsifikovanja i trgovine ljudima. Zeleni kriminal prema podacima Ujedinjenih nacija i Interpola šteti svetskoj ekonomiji otprilike oko 258 milijardi dolara i Srbija je deo toga. Grlice i prepelice, zapravo lov na njih počinje u avgustu, 1. avgusta i traje do 31. septembra. Zašto tada? To su migratorne vrste koje, recimo, sa severa Evrope, pre svega južna Švedska, Poljska, Nemačka, Belorusija, Litvanija, kreću u migraciji prema Bliskom istoku. Na tom njihovom putu Srbija je zapravo prva tačka gde je lov dozvoljen. Dakle, zemlje severne od nas su lov na prepelice i grlice zabranili. Mi još to nismo uradili, odnosno zabranjen je lov sad na grlicu, ali na prepelicu još uvek dozvoljen. Priča počinje 25. juna 2015. kada vlada usvaja pravilnik o proglašenju lovostaja zaštićenih vrsta divljači, pa je tu i obuhvaćena ta odluka o zabrani lova na grlicu do 31.12.2017. godine. 2.7., dakle 7 dana posle toga, je sednica Skupštine Srbije na kojoj među poslaničkim pitanjima Nenad Čanak postavlja dva pitanja. Jedno od tih pitanja obraća se direktno ministarki poljoprivrede i postavlja pitanje zašto je proglašen lovostaj na afričku grlicu. Kaže ovako: hteo sam da pitam ministarku, kaže Nenad Čanak, ko lovostaj na afričku grlicu koji je donet 25. juna, čime bez jednog božijeg razloga preko 400 lovnih turista, dakle to je njihova prva ta, dakle ti lovci su, Srbija im je odlična destinacija, prvo blizu je, drugo jeftino je. Inače, taj lov na grlici i prepelice je jako atraktivan, jer ima puno pucanja i brz je i onako lovci, da, adrenalinski. Dakle, to je tranzitorna divljač, divljač koja samo preleće. Aleksandar Vučić, šta je to? Nenad Čanak, afrička grlica? Pa to je grlica iz Afrike. Afrička grlica koja preleće našu zemlju, pošto se ne gnezdi ovde, niti smo je hranili, niti smo je išta radili, a onda dođu Italijani i ostave pare. To je suština. Ja ne znam šta je afrička grlica, ako ste u pravu, problem rešavamo. Dakle, vlada usvoji 25. 2. juna u jednom dijalogu u Skupštini, on kaže ja ne znam, ali ako ste vi u pravu, problem rešavamo. Sad obratite pažnju, posle te rasprave, kako mediji reaguju? Letelo perje, afrička grlica posvađala poslanike, a od Čanka afrička grlica. Dakle, mediji su se uhvatili za taj dijalog, on je atraktivan, on je zanimljiv, ali u principu niko nije prepoznao, ili barem u tom trenutku, niko nije prepoznao da je reč o mnogo većem poslu. 23.7. ministarstvo izlazi sa pravilnikom o izmeni pravilnika o proglašenju lovostajem zaštićenih vrsta divljači u pravilniku o proglašenju lovostajem Bajdeve, ko vam piše ova saopštenja? U članu 4 stav 4 reči divljači do 31. marta 2017. godine zamenjuju se rečima od 1. oktobra 2000. Pa oni su to predstavili kao tehničku grešku. Tehnička greška zvala se politički pritisak. Pa sad ću vam reći, bio sam na tom sastanku. Dakle, ovo je 23.7. i vidite kako država zna da bude efikasna. Kad treba, odluke se brzo menjaju. Dakle, ja sam već tu sad uključen u priču i prilazim tim ornitolozima i kažem, ok, šta se dešava? Imao sam malu i sreću, prosto ti ljudi su bili više nego zainteresovani da imaju medije na svojoj strani, sa jedne strane. Sa druge strane, dovoljno smo uspostavili lako komunikaciju i on je kaže, ok, ajde ideš sa nama, mi ćemo te predstaviti kao našeg aktivistu. Otišao sam na sastanak gde zaista ministarstvo je ispalo fair. Ministarstvo je pozvalo sve ornitologe i reklo, jači su. Izvinite, evo, budite besni tih sat vremena da popijemo kafu i kao, to je to, kao, otprilike, to je bila tema sastanka. I sad, evo šta mi zapravo ovde saznajemo. Slobodan Nedeljan, pomoćnik ministra poljoprivrede, koji kaže, ljudi, prvo ja nisam znao, recimo, to je isto interesantno, kad je u toku skupštinska rasprava, svaki pomoćnik u svakom sektoru sedi kao dežuran sa mobilnim telefonom i čeka da reaguje ako je neko pitanje, on čeka da pošalje poruku ministru ili premijeru ili već zavisnosti kome. Dakle, on je to krenuo onako sa pričom, pa dobro, vi znate, svi mi sedimo, šta ćemo, mislim, kao, pratim ja, kaže, skupštinu i kaže, kad je Čanak pomenuo Grlice, ja sam bio kao, otkud mu sad ovo, šta sad, gde se toga uhvatio? I kaže, ja, Vučiću, kaže, nisam znao šta da odgovorim. Ja sam začutao, a Vučić je tačno politički reagovao, mislim, tu pokazuje se njegov politički instinkt. Niko ne zna šta su grlice, ok, procena je da kao nisu ugrožene, i onda reaguje suštinski, populistički, kao ok, neka bude po vašem ovaj put. On je iznenađen i potvrđuje de facto, bilo je političkih pritisaka, morali smo to da uradimo i kao, to je to. Dakle, ovo je zvanični zapisnik sa sastanka povodom druge izmene pravilnika. Da, dakle, to je zvanični dokument ministarstva. Direktor uprave šume Saša Stamatović rekao da nakon donetog pravilnika počeli veliki pritisci lovno-turističkih agencija koje naglašavaju da su sa lovcima iz inostranstva već ugovorili aranžmane, da je problem otkazivanje ugovorenih aranžmana i da se veća šteta nanosi ugrožavanju njihovog imidža. Dakle, mi ovde sad pričamo o ugrožavanju imidža lovno-turističkih agencija. Dakle, država se u ovom slučaju pokazala potpuno slabom i ja sad samo mogu da zamislim, recimo, po našim zakonima, tako nije dozvoljeno gradnja, na primjer, nuklearnih elektrana. Sad možete da zamislite, ako je 400 lovno-turističkih organizacija zbog neke male jadne prepelice i neka turistička agencija iz Apatina uspela da napravi pritisak i da promene odluku ovako, sad zamislite onda lobiste Monsanta ili nuklearnih postrojenja ili šta oni mogu da urade ovoj državi. Dakle, ja sam definitivno sad u priči i interesuje me sad sve. I prvo upoznajemo lovce. Među tim ljudima ima vrlo uticajnog sveta. Oni su izuzetno moćni, vrlo povezani i oni praktično imaju tu svest o sebi kao para državi, njima ne može niko ništa. I oni su vrlo snishodljivi u početku bili prema aktivistima koji su se borili protiv lova, prema ljudima u ministarstvu koji su se bavili tim stvarima da se stavi lovostaj. A ovo je u stvari ključ problema. Dakle, ovo se zove vabilica. To je taj neki elektronski uređaj koji oponaša cvrkut, pre svega, prepelice i grlica. Šta se dešava? Tokom migracija te ptice lete noću. Ona emituje zvuk, njihov cvrkut, i tim jadnim pticama zapravo namamljuju ih u zamku. Dakle, šalje im poruku da je dole safe i da ima klope i da dole zapravo je veća grupa tih ptičica i one se spuštaju na odmaranje praktično. Inače, prirodni instinkt tih ptica govori kada su u opasnosti, postaju mirne i sakrivaju se. I zato su atraktivne za lovce, jer lovci ih praktično onda psima teraju do samog sekunda ispred njih. I to je pucanje bukvalno kao nekoj video igrici. Vabilice su inače zabranjene zakonom, to je član 276 krivičnog zakona, dakle upotreba nedozvoljenih audiovizualnih sredstava za lov. Tu dolazimo do poente moje priče. Šta je realno, šta nije realno, šta mogu da dokažem, šta ne mogu da dokažem, dokle prosto mogu da idem. Kao neki idealan cilj, to je kolega iz CINSA, Padejski, Đorđe Padejski. On je objavio pre jedno 10-15 godina jedan članak na tu temu i on je izbacio podatak da godišnji lov prepelica i grlica u Srbiji iznosi oko 10 miliona evra. Ja taj podatak nigde nisam mogao da pronađem. To je izuzetno teško potvrditi i utvrditi da mi pričamo o toj sumi novca. Prvo, jako je teško utvrditi koliko je tih ptica se ubije. To je jedna strana medalje. Druga teza koja je iznešena tada, da se većina tih ptica zapravo švercuje za Italiju i da je to zapravo jedan ilegalan biznis. Dakle, ovde se lovi sirovina za italijanske ekskluzivne restorane. To mi je bio prvi cilj. Bilo bi super kad bi dokazali tu neku vezu i to bi bilo zapravo pun pogodak. E sad, da li je taj cilj realan? Odmah sam znao da nemam ni sredstava, ni vremena, ni dovoljno ljudi da ja sad da uradim tako dugačku priču. Tako da sam se ja odlučio za jednu, kao da budem u sigurnoj zoni, dakle da donesem dokaz. A moj cilj je bio da zapravo pokažem pre svega masovnost i rasprostranjenost ovih mamaca. Sa jedne strane i sa druge strane, zakačio sam se za tu reč Aleksandra Vučića, baš me briga za afričku grlicu. I zapravo hteo sam da dokažem da posledice, kada premijer kaže za nešto da ga baš briga, da se to vrlo brzo onda pretvara u jednu vrstu izgovora. I vrlo brzo smo utvrdili da zapravo inspektori Ministarstva poljoprivrede i Sekretarijata za poljoprivredu u Vojvodini, pored objektivnih nemogućnosti, suštinski već nisu voljni da idu do kraja, sa jedne strane. Sa druge strane, lovočuvari takođe imaju taj stav, baš me briga i neću da se zameram ukoliko ne moram. To smo uspeli da dokažem. Ovo je policijska stanica u Bačkoj Topoli, 6.9.2015, 3.15 ujutro, dežurni policajac. Ovo je aktivista koji prijavljuje, kamera je skrivena, aktivista prijavljuje krivolov, čovjek ne razume šta ove prijavljuje. Dobro, krivolov, šta sad? Ovo mu govori, na toj i toj parceli pronašli smo te i te audio uređaje. Njegova faca je u redu, mislim, vidim da imaš problem. Pretpostavljam, patrola vam treba, kaže policajac. Znači, neko prijavljuje krivično delo, on kao, dobro, o čemu se radi, o krivolovu. Dobro, već mu nije na listi prioriteta, pretpostavljam, patrola vam treba.
Pa, i sad znate šta ne mogu raditi.
Oni su imali jedan mali tehnički problem, nisu imali auto, tako da smo dežurnog policajca onda morali da našim autom vozimo na lice mesta. Ali, u ovom slučaju, policija je izašla. Vrlo često, policija, dakle, u tom nekom lancu, tako, policija, tužilaštvo, sud, policija tu, na neki način, najviše izlazi u susret. Policija od, ne znam, 100 prijavljenih slučajeva, u 70% se odazove na poziv. Problem nastaje u tužilaštvu, tu već pada procenat podnetih krivičnih prijava, a zapravo sud se delima iz oblasti takozvanog zelenog kriminala suštinski ne bavi. Kada pitate ornitologe koliko prepelica se godišnje u Srbiji ubije, njihove procene su između 1.700.000. I svako perce je dokaz smrti i u tom smislu oni su tu vrlo isključivi. Emisija koju sam ja radio je više dokumentarna, manje kao news, manje informativna, i ja sam dozvolio da zapravo stvar ide iz prvog lica, dakle iz perspektive ornitologa koji se bori protiv tog krivolova. Ali moj uslov je bio ofovi koje on čita i sve što je izrečeno mora da bude pod mojom apsolutnom kontrolom. I podatak oko brojeva je zapravo bio jedan od tačkera, kako da kažem, razmimo ilaženje. Ja sam tražio dokaz, ok, da li vi imate dokaz da se u godišnje u Srbiji ubije 700.000 prepelica? Dokazi koje on dao prosto nisu bili zadovoljavajući i ja sam se držao dokaza jedinih u ovom trenutku raspoloživih. To su brojke Lovačkog saveza Srbije koji navode podatke drugih lovačkih društava koji moraju da vode neku evidenciju. Po takoj nekakoj evidenciji, to je oko 40.000. Dakle, i onda smo napravili kompromis. Najmanje 40.000 prepelica, pošto smo takođe dokazali i znali smo da i lovačka društva ne prijavljuju sve. Onda smo mogli da kažemo najmanje 40.000 prepelica godišnje se ubije. Da ubijete prepelicu košta 3 evra. Ovakav jedan diš u Veneciji, recimo, ili Milanu sa nekim divnim vinom i prelepim pogledom košta između 50 i 60 evra. I to jeste dovoljan motiv. Tema krivolova i ubijanje divljih ptica izvan Italije, a zarad konzumiranja u Italiji, je velika tema tamo. Italijanski ti ornitolozi su mnogo radikalniji od ovih naših. Dakle, vrlo često oni upadaju u restorane, prave haos, gađaju ih perijem i tako dalje. Dakle, u tom smislu to jeste velika tema. Dakle, ja sam u grupi ornitologa, tu noć smo pokušavali u okolini velikog gradišta da dobijemo policiju i lovne inspektore da izađu na teren i pokupe te vabilice. Vidite, to smo u okolini dva sela smo sakupili. Inače, tu radi jedna velika lovno-turistička agencija. Mi smo uspeli da uzmemo 3, 6, 7 tih vabilica. Ja sam u jednom momentu sklonio kameru, prestao sam da ih snimam i počeo sam ja da vadim te vabilice. Dobro sam se osjećao. Dakle, šta nam je bio epilog? Ja mislim da je rezultat te priče definitivno povećana kontrola na graničnim prelazima. I obratite pažnju sada da se sve češće možete naći u medijima uspeh granične ili lokalne policije. I sa 7000 evra kažnjen je Gabriele Chimadoro, on je inače neki Berlusconijev poslanik u jednom od saziva, jedan bad guy, ono totalni. Kažnjen je sa 7000 evra i to je zaista vrlo brzo reagovala policija, tužilaštvo, sve. Čuje?
Za nas predstavlja činjenica da se šumarsko lovni inspektori ne odazivaju na naše pozive.
Znači, inspektori se ne odazivaju? Pazite, najviše...
Jutro zvao sam područno nadležnog inspektora za šumarstvo i lovstvo, koji se nije javio na telefon. Na kraju sam bio prinuđen da pozovem direktora uprave za šume Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Nije se javio. E sad obratite pažnje, ovo je lovočuvar.
Lovočuvar se pojavio kad smo ga najmanje očekivali.
Pa gde si šta, te čekamo celu dan?
Pa ja sam tu u bilasku terena i sad ako je neko postavio vabili, smo postavljam da jeste.
Pa zašto mi da smo došli tu?
Pa zbog čega bi drugo?
Možda snimamo emisiju o suncokretu ili...
Ne, ne, znam svi o čemu se radi i mislim, ja sam tu da budem da kažemo u službi lova, a ne u službi nekih ljudi koji rade nešto što ne bi smeli. Znači, nemojte mene da gledate kao nekoga koji tu radi nešto što ne bi smeli.
Sada obratite pažnju.
Mi smo jutros bili ovde s policijom. Ovde ste bili.
Tu smo bili s policijom.
Ja sam na terenu 5 sati jutros.
Pre toga smo očigledno bili, da. Ti si isto prošao malo pre,
ja
ovako
sam
gore, da.
Sa ovim autom, ne malo pre jedno sat vremena.
Da, da, tako da. I nisi čuo vabilicu.
Dakle, Milan pretpostavlja da će odgovor biti odričan i on mi kaže, nisi čuo vabilice, jel da? Iako se te vabilice jako čuju, one su usmerene ka nebu da bi dobacili. Slušajte sad.
Čuo sam kako da ne.
Čuo sam kako da ne, kao naravno, pa svi čuju.
Čuo sam vabilicu, ali ja sam išao u bilazak terena zbog krivolova, ali...
A, mogao si makar da
pričaš? Ne, ne dolazi u obzir. Znači, ne želim uopšte sebe da dovodim u situaciju, ako je to neko postavio, da ja isključujem nečiju vabilicu, da sebe dovodim u problem, ne dolazi u obzir.
I sad mi tu dolazimo zapravo u problem. Evo, Đula zna za konkretne imena i slučajeve. Dakle, to su sve male sredine u suštini. Lov, posebno taj lovni turizam, je u principu u rukama lokalnih moćnika. To su, dakle, kakav Vučić? On je tu, ne Vučić, nego Vučić puta 6 u tim malim sredinama. Dakle,
on je Vučić s puškom.
On je, da, on je sve i svja. Ma Vučić, ali on je sve i svja zapravo u tim malim sredinama. Ovaj čovek vrlo dobro zna da on iza sebe nema zaštitu države. On nosi značku, ali iza njega ne stoji država. On reaguje vrlo, u ovom slučaju, nespretno i nesmotreno, jer je to rekao pred kamerama, ali u suštini on reaguje na jedini mogući način. Ti ljudi su zaista dole lovni inspektori. Čitav niz razgovora sam ja nezvaničnih obavio na temu, pa kao, čekaj, šta sad ja za 35.000 dinara da rizikujem nož, da rizikujem pušku, da što bi to radio? Okrenem se na drugu stranu, kao, okej. Okay. I bez pritiska od gore, ovaj problem ne može da se reši.
Bio ovo Dragan Gmizić, novinar Balkanske istraživačke mreže, autor dokumentarne emisije Ravnica bez ptica. Like a bird on the wire, like a drum in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knife from some old-fashioned book, I have saved all my rhythm for thee. If I we'll be right back. I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući veter Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.
Tamo gde pogled dobaci, tamo još malo dalje, gde si za mene ti, kakav je svet, tako će ostati. Da krenem, stignu me talasi, do mesta gde duša se nalazi. Tamo još uvek stoji otisak usana, draga tu stavila. Još jednom da pomeriš stene, još jednom da budeš kraj mene, još jednom da prevariš vreme, da ne zna se koji je dan. Šta pomisliš, neka se desi, još jednom mi radost donesi. I stani još malo, jer vreme je stalo, a ovo je san. Da krenem, stignu me talasi, do mesta gde duša se nalazi. Tamo još uvek stoji otisak usana, draga tu stavila. Još jednom da pomeriš stene, još jednom da budeš kraj mene, još jednom da prevariš vreme, da ne zna se koji je dan. Šta pomisliš, neka se desi, još jednom mi radost donesi. I stani još malo, jer vreme je stalo, a ovo je san. Još jednom da pomeriš stene, još jednom da budeš kraj mene.
još jednom da prevariš vreme, da ne zna se koji je dan. Šta pomisliš neka se desi, još jednom mi radost donesi. I stani još malo jer vreme je stalo, a ovo je san.